Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Владата на Викторија затвори хотел за карантин кој беше поврзан со три случаи на зараза. Телото COVID-19 Quarantine Victoria вели дека хотелот Holiday Inn на аеродромот во Мелбурн е затворен. Одлуката била донесена по случајот на двајца работници и една жена кои биле позитивни на тестот откако завршиле 14-дневен карантин во хотелот. Премиерот Даниел Андрус вели дека затворањето на хотелот ќе овозможи, како што се нарекува, чистење на простор.
So that's that very deep clean to the highest of standards, and it's simply not possible if there are guests at that hotel. I wouldn't read any more into that beyond the need to do that clean, and you simply can't do it if there are people there.
Тим на Светската здравствена организација во Кина вели дека веројатно коронавирусот не излегол од кинеска лабораторија. Тимот го помина изминатиот месец во централниот кинески град Вухан, испитувајќи го потеклото на COVID-19. Екипата верува дека вирусот најверојатно преминал кај луѓето преку лилјаци. Наодите следат по наводите што коронавирусот протекол во заедницата од Институтот за вирологија во Вухан, кој собрал огромни примероци на вируси. Но специјалист за Светската здравствена организација за болести на животни и шеф на тимот, Питер Бен Ембарек, вели дека тоа е крајно малку веројатна теорија.
Very unlikely that anything could escape from such a place. When lab accidents happen, they are of course extremely rare. If you look at the history of lab accidents, these are extremely rare events. So this is not the first thing that happened on a regular basis.
Австралискиот главен комитет за здравствена заштита AHPPC ја разгледува програмата за карантин во хотели во државите и териториите по неодамнешниот пренос на COVID-19 во хотели во Нов Јужен Велс, Викторија и Западна Австралија. Властите не разгледуваат промени во периодот на карантин од две недели, тој ќе остане на 14 дена, но охрабруваат нови мерки за зајакнување на сегашниот систем. Министерот за здравство на Викторија Мартин Фоли потврди дека прегледите на системот се одвиваат во државата.
Everything is always under review. The Victorian government is deliberately taking a cautious approach to these issues. Our national cabinet has set in place a process for the gradual increasing numbers, but the Victorian government's position is that everything is always under review and the public health advice will determine our response.
Викторија воведе задолжителни тестови за COVID-19 на ден 16, што се случува 48 часа по 14-дневниот период на изолација во хотел и тестирање на персоналот на нивните слободни денови. Австралискиот главен медицински директор се осврна на проблемите со ефикасноста на вакцините COVID-19. Професорот Пол Кели вели дека вакцината AstraZeneca може би не е корисна против јужноафриканската варијанта, но ќе биде против варијантата во Велика Британија. Австралискиот систем за карантин во хотели евидентира 87 случаи на варијантата во Велика Британија и 18 од јужноафриканската варијанта на COVID-19 од 211.000 вратени патници од почетокот на пандемијата. Тој исто така потврди дека ширењето на вакцините во Австралија против COVID-19 останува на вистинскиот пат за крајот на февруари, додека првите дози на вакцината Pfizer ќе пристигнат во Австралија во следните недели. Планот е Австралија да добие 20 милиони дози од вакцината Pfizer пред крајот на оваа година во неделни испорачки.
We don't want a lot of vaccine sitting around in warehouses, so we'll be looking to roll out particularly for those most those priority populations that people all know about now as soon as we can. But then on the third week we'll be going back to those same people to give them their second dose. Particularly with the Pfizer, that's really important, that 3-week interval.
Во последните 24 часа во Македонија се потврдени 476 нови случаи на коронавирус, 407 оздравеа, а 9 лица починале. Соопшти Министерството за здравство, во последните 24 часа се направени 2863 тестирања, а бројот на активни случаи изнесува 6546. Додека кинеската компанија Sinopharm ги изработува вакцините според договорот со Македонија за до крајот на овој месец, здравствениот врв испланирал каде и како да се вакцинираат 2500 лица на ден. Товарот ќе падне врз здравствениот дом Скопје и трите скопски поликлиники Јане Сандански, Букурешт и Ченто. Емитуваме поопшени вести од Републиката веднаш по денешните вести.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.